Warning. Listener discretion is advised. This podcast may contain strong language, unusual humor, and stories that may trigger people who have experienced trauma from the topic of this episode. Hello, 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 everyone. Welcome to Unsolved Chismis Mysteries.
Chismis Mystery Podcast, where we talk about unsolved mysteries, unexplained occurrences, peculiar people, and bizarre stuff.
Surprise! Surprise. Happy Valentine's Day ulit for episode 2.
Yeah, so ngayong Valentine's Day, we redid. Naganda kami ng dalawang episodes.
Kasi nga, special day today.
Yeah, mahal namin kayo. Yeah.
May babatiin ka ba?
Wala pa.
Wala pa. Babatiin na lang namin mga friends namin at mga jowa nila.
Oo. Ngayong Valentine's Day. Sana masaya kayo.
Yes.
Sana
masaya kayo. Naman sila. Masaya naman sila.
Oh,
okay. So, JB, ano bang pag-uusapan natin ngayon?
Today, pag-uusapan natin ang murder ng Rundell family.
Nang ano?
Rundell.
Rundell. So, family. Family sila.
Family.
Okay, okay. Sige, sige.
Okay na ba? Start na ho.
Oh, start. Go. Go. Malukan ko ba?
Episode 2. Hi. Ito na nga. Start na. Isang Webes ng umaga, Valentine's Day ng 1985, may lulak.
Valentine's Day.
Thursday morning. Sinabi ko ba, yeah?
1985.
May lalaking kumakatok sa isang porch. Alam niyo yon, porch.
Porch, okay.
Basta porch yung, basta yun, yung entrance dun sa mga bahay sa States.
Okay.
Ayun, walang sumasagot. Kaya yung lalaki, pumunta siya sa may likod ng bahay. Pumasok. Pagpasok niya sa room, kumulontang sa kanya isa sa pinaka-bumulabog na krimen sa Colorado Springs. Isang late 30s na babae, nakatali sa kama, nakahubad at wala ng buhay, ang humarap sa kanya. Chinek niya yung ibang rooms. Nakita niya na may dalawang bata na wala ring buhay. Yung batang babae, wow, nakatali rin. Yung batang lalaki, duguan katabi ng hockey stick niya na duguan din. Pagdating ng mga police, room temperature pa ang mga bangkay.
So, hindi ano pa, lang, fresh?
Hindi pa malamig, fresh pa.
Okay.
At very recently lang nangyari ang krimen. Ayun. Yun yung intro ng story.
Ah, intro. Okay.
Hala, wait lang, 2 minutes.
Dalihan mo, go!
Nakabullets ka sa akala ko mahaw. Ayun, yun yung intro ko. So, sino ba tong mga tao na to? Ang mga biktima, or yung, yeah, mga biktima ay sila Cassandra Rundell, late 30s, Dietrich Strom, 12 years old, at si Melanie Strom, 10 years old. Si Cassandra Rundell ay isang executive secretary ng isang company sa Colorado Springs.
Okay.
Hindi ko maintindihan yung company kaya hindi ko na masyado pinag-aral, hindi ko masyadong dinig deep. Basta isang mayaman na company. Sabi rito, dati raw siyang law student.
Mm-hmm.
At huwag ka, dati ring beauty queen.
Wow.
Yeah. Former title holder si Cassandra. No. Siya raw ay former Miss Morgantown.
Okay.
Paniska.
Okay.
Ayun. Single mom si Madam. Strong and independent woman. At may dalawang anak na katulad ng sinabi ko kanina, sina Dietrich Strom. Storm ba? Or Strom?
Storm.
Strom ata.
Ano spelling na lang?
Feeling ko mali yun yung spell ko, pero Dietrich Storm at bakit si Melanie yung Sturm. Hindi ko na maalala, mali yata ako. Anyway, single mom siya na may dalawang anak na sina Dietrich Sturm at Melanie Sturm. Anak niya to sa ex-husband niyang si Steve Sturm, yung high school sweetheart niya.
Okay.
Itong dalawang batang ito, as expected, ay elementary schoolers pa lang. Wala pang kamuhang-muhang.
Elementary?
Yeah, 10 and 12.
10 and 12.
Very young. Okay. Ngayon, sino tong lalaki na nakita sa kanila.
Mm-hmm.
Siya si Douglas Peltzer, isang late 30s na tattoo artist. Bakit siya nandun?
Oh, bakit siya nandun?
May dala-dala siyang regalo. I guess, para kay Cassandra for Valentine's Day.
So, friend ni Cassandra.
Boyfriend.
Boyfriend.
Pero, sinabi, i-discuss natin later.
Sabihin mo.
Ah, ito nga, ito pala. Ito na pala. Anong relasyon niya raw kay Cassandra? Okay. Well, well, well. Siya lang naman ay ex-husband niya.
Ikaw lang boy. Okay.
Nakakadalawa na siya okay. na ex-husband.
Pero yung two kids ay hindi sa
akin. Hindi, hindi sa kanya. Doon sa una.
So, meaning, nakakapunta siya doon sa bahay. Tama, di ba?
I guess. Kasi nakapunta. Oh, husband yun na nga. Eh. So, okay. Nakilala na siguro. Naging husband niya, naging ex na.
Na naging ex. Ano ba talaga? Pero
ex-husband, ex-husband.
Ex-husband, pero ano pa rin sila?
Oo, in good terms. Nagregalo lang siya ng Valentine's Day.
Wow. Okay.
Di ba? Ikaw, magregalo ko pa sa ex mo ng Valentine's
Day. Sila pa din kasi.
Hindi nga raw. Good terms lang daw. Ewan ko.
Ikaw friends-friends naman, why not?
Ay, ewan. Complicated. Baka ganun sa America. Dito lang.
Contention.
Anyway. Wala namang ibang info about kay Papi dun sa bumisita.
Okay.
Bukod siya nga yung nakita at sinabi naman dito nga na ox naman daw relationship nila ni Cassandra kahit break na sila. Kahit nung inimbestigahan siya, wala naman din nakitang evidence na pwedeng i-link sa kanya.
Okay.
Ayun. Asmozangs, chismosa tayo.
Ah, chismosa.
Ang naghanap pa tayo ng mas maraming info. Pumunta ang aming team nung yun nga, ang sabi namin nung una, single mom si Cassie, si Cassandra, and two-time divorcee. Ayun, she is a fine woman, sabi ko nga, title holder, Miss Morgantown, and gusto niya ng man.
Man.
Man, lalaki. Uh-oh. Gusto niya ng lalaki. Si single mom, or si Ma'am si sumangguni sa dating app.
Oh.
Nung araw, 1985 to ha. At anong dating
app? May dating app nung 1985? Oh,
ang dating app nila, syempre, Diario.
Ah, Diario.
Dun sa Diario, may column na ang tawag ay Lonely Hearts.
Sorry. Okay.
Oh, okay. So,
may kwento.
So, dun sa Lonely Hearts, nag-petition si Cassie.
Petition.
Okay. Ano yung mga parang Bumble, Tinder. Okay. Anong petition niya? Ito, nagpa-ad si Madam. Advertisement sa sarili.
Advertisement, okay.
Ang sabi niya, English to, syempre. Blonde, green eyes, 5 feet, 2 inches, 95 pounds, seeking a rugged individualist.
Individualist.
Panes. Am a free spirit, independent, well-educated, somewhat shy, sensitive, and enjoy life. Am a one-man woman looking for a good man.
Oh my... Looking for a good man?
Yes. Oh, please send photo and a short letter.
So, yung huling description is for ano, diba? Yung sa lalaki.
Oo, gusto niyo ng boylet. Okay. So, feeling ko...
Wala siyang height requirement.
Feeling ko, wala naman. Basta mo siguro...
And then, wala naman siya nabing handsome, di ba?
Oo, wala naman. Tsaka wait na, mapapaisip ka. Di ba meron siyang ex-husband na
dumating? Yun nga, si tattoo artist.
America, we don't know.
Okay.
Anyway, 54 ang nag-respond dito.
Wow, ang dami!
At nag-reply sa kanya. Ay, at nag-reply siya sa 31 na mga ito.
Wow! Oh, so?
So, namili pa siya. 31 ang napili niya. Siguro wala siyang napili, kaya nagpalagay ulit siya ng ad.
So, nakapasok sa taste niya, out of 54 ay 31 lang. Pero, ano yun? Nag-letter siya.
Nag-letter siya ulit. Siguro walang, then, baka walang pumalok sa kanya. Okay. Walang siya nagustuhan. Kaya, nag-send siya ulit ng ad. Ang sabi naman niya, hindi ko alam sa English nitong mga lumantaw, pero sabi niya, warm, together, bright, beautiful, and modest lady seeking...
Ba't kita tatawa? Seeking?
Wala na, iisip ko yung mga nasa dating app na naghahanap ng mga fans. And modest lady seeking friendship with a gentleman of quality and character, 30 to 40 years old.
Also, specified ang age.
Yes, true.
And then?
Again, lumikam na naman ito ng maraming responses. At... Siyempre, nung namatay siya, saan pa ba ililink yung pagkamatay niya at nung family members niya. Dito nga, sa Lonely Heart.
KB crime to crime. Sorry. May namatay. Wag ko to... Okay, serious.
At dito nga, sa Lonely Heart's column, na-link nila yung murder ng Rundle family. Ayun. So, ano masasabi mo sa ano... sa dating app no.
Sorry. Well, hindi ko alam pero sobrang ano no sa mga dito. Talagang sulat. I mean, ano pa
to sa akala mo? Akala mo ngayon lang na
unlike today. Hindi pero unlike today na swipe safe daw do kasi hindi ko alam eh.
Panis ka dito, 'di ba? Ang daming responders. Kaya, saka wag ka naka-tabloid.
Naka-ano talaga announce no.
Pero sa Pilipinas po sumikat 'yan.
Aba malay
ko. Di ba? Baka
meron
din.
May ganun ba sa Pilip? May ganito ba sa ano?
Di ko alam. Baka sa mga
tik. Mga bagong tik-tik. Dali, continue.
Hindi, may Facebook na. Wala nang ganyan.
Oh, continue.
Anong kanta yun? Yung naghahanap ng AFAM?
Di ko alam. Ano ba
alam
yan?
Alam mo yan. Pag may nakita silang AFAM sa airport.
Di ko alam.
Basta yun. Anyway.
Oh, balik sa kwento.
Fast forward. Thursday morning na February 14, 1985. Five. Webes. Thursday.
Okay.
Lalahanin mo. Dumating na nga ang kapulisa matapos tawagan ng ex-husband niya na, "Police, yung ex-wife ko dead. Pati
okay,
yung,
okay.
Yung mga anak-anakan ko.
Namatay din. Eh, patay din.
Nakita niya. Tapos, yun nga, sinabi niya, nakita ng police na patay na yung mga bata, pati yung babae, si Cassandra Rundle.
Okay.
Ang details, eto nga, si Cassandra ay nakitang face down. Nakitang face down sa kanyang bed. Hubot-hubad at nakatali sa kamay ng kanyang sariling damit.
Nakatali siya?
Ng kanyang sariling damit. Hubot-hubad.
So, hubot-hubad.
Yeah.
Okay.
Pinagsamantalahan at inon alive gamit ng pantyhose.
Ano? Inan?
Inan alive.
Pinatay.
Kunwari mo, sensitive tayo dito.
Ah, sorry. So, inan alive.
Tapos tumawa.
Ay, sorry. Sorry po, Lord.
Ayun.
Inan alive.
Inan alive.
Inan alive.
Si Melanie Storm naman, yung bunso niyang anak.
Bunso tong babae.
Mm-mm.
Okay.
Hindi rin nakaligtas sa pagsasamantala.
Ay,
unlike sa nanay niya, nakita ang police ng posibleng paglaban ng bata sa suspect. Kaya bago ito i-unalive, gamit ang pagtanggal ng hangin sa sorry.
Ano ba na? Pagsakal.
Gamit ang pagsakal. Ay binit. Hinataw muna siya ng sobrang lala.
God.
Kaya nakita na nag-crack yung
skull.
Bungo niya. Yeah.
Oh my God. Grabe naman.
At yung isa naman, si Dietrich or Detrick.
Yung
12 years old, yung panganay.
Lalaki to, di ba?
Oo, siya lang syempre. I guess yung hindi ginahasa. Ano lang siya? Violently bugbog.
Ano ba yan?
Duguan siya.
Okay.
Hindi na alive at katabi niyang duguan yung hockey stick niya, yung laruan niya.
Okay. So, baka yun nung possibly ginamit, no?
May possibly, yeah. Tapos, sabi nung police na mga nakakita sa kanila, grabe. Sorry. Grabe yung mga nangyari sa kanila. Kasi, unlike other murders, di ba, isa, one shot lang.
Okay.
Sila kasi...
Binugbog,
duguan muna sila, crack yung
skull,
oo,
kung ano man.
Kaya habang ginagawa sa kanila yun, habang nawawalan sila ng malay or namamatay, yun, ginagawan pa sila ng kanumal-dumal na stuff. Sad, yun yung nangyari sa kanila. And again, sadly, after almost 4 decades, four decades na. Nangyari ito 1985.
Okay.
Almost. So, 30...
1985?
Oo. So, ilan na? Minus mo na lang?
1985.
Ilang years?
38?
Oo, parang 37. Tama ba? 38 years na. Nananatiling cold case or mystery and murder. At yung mga tao, especially yung mga detectives, inexpect nila na hindi na masosolve yung case kahit may DNA samples at high-tech na stuff
bakit
na
daw?
Yung mundo. Bakit? Kasi halos lahat ng related kay Cassandra Rundle ay wala na rin.
You mean, patay na?
Oo, 40 years na halos eh.
Okay.
Wala na yung dad niya, wala na yung kapatid niya, pati yung mom niya.
Na makukuha na ng DNA.
Ay, hindi. I mean, hindi naman makukuha ng DNA. Pero wala na magpupush nung case. Sino pa magpupush nung case? Tapos wala na rin, I guess wala na rin kilanaman yung
ex.
Yung ex-husband kasi nag-move on na. I guess. Kasi nga, di ba parang, syempre yung stress din na parang siya yung tatanungin. Kasi isipin na baka yung ex-husband nga. Siya nakita eh.
Oh.
Usually ganun yung nangyayari, di ba?
Never siya naging suspect?
Naging suspect siya, I guess. In-interview din daw siya several times.
Okay.
Pero wala namang evidence na maililink dun sa lalaki.
Okay, kaya, okay.
Na-absolto naman siya. Ayun. Pero before nawala yung ibang family members niya, yung tatay niya na si Richard Rondell, former lawyer to ha, ang isa sa mga pinakamalaking involvement sa kaso. At hanggang bago siya mamatay, nilalaban niya yung kaso ng anak niya.
Oh, so nilaban talaga.
Nilaban niya. Mamatay. Kasi parang ang feeling niya, wala daw masyadong ginagawa yung mga police.
Uh-huh.
As any family member would do, diba? So, ang ginawa niya, nag-investigate siya on his own. Tapos, pinilit niyang kumalap ng evidence outside police reports.
Okay.
Tapos, ang hinala niya, may kinalaman dito si Philip Wilkinson na isang kilalang killer na voluntarily nag-confess sa murder ng isang family sa Fayetteville, North Carolina. Medyo malayo yung place nito, ah. Pero paano niya na-link? Ganito raw. Sabi kasi ni Richard Rondell, nadestino raw si Philip Wilkinson sa Colorado Springs, dun
okay.
sa place kung saan pinatay itong Rondell family.
As ano siya?
Ito nga, soldier kasi siya. Kaya medyo link siya dun sa military and stuff.
Okay.
Tapos, ito, hindi ko alam ha, kung dahil baka bigla na lang akong FBI dito. Pero kasi, since...
Disclaimer
ko. Since related siya dun sa army or sa police, pinabulaanan ito ng police. Ang sabi nila, nasa South Korea daw siya. South Korea. Nung time na nangyari yung incident kay ang pangalan ito? Si Cassandra Rondell. Pero, sa recent investigations ng Gazette, kung saan ko kinuha tong story na to, nakita nila na-destino talaga si Philip Wilkinson sa Colorado Springs
before
yung tragedy. So, nagstay muna siya doon ng matagal. Nakita rin sa investigation before. I don't know kung nilabas to ng police that time. Pero nakita ng Gazette na may confession si Philip. Dito raw sa Colorado Springs na-develop yung obsession niya o yung habit niya ng paninilip sa mga kapitbahay niya.
Oh.
Na-obsess siya. Silip-silip siya dun sa mga kapitbahay. Ewan ko, dun siguro sa may mga malalaking windows, tapos okay. Nabibihis. Dun daw. Pero yun, kahit may malaking lead, marami pa rin questions. Una, although may DNA evidence naman, especially dun sa pantyhose na ginamit, na pang strangle?
Strangle.
Kasi, di ba, pag hinatak mo yung pantyhose, most possibly, may iwan na. Kasi syempre, andiin nun, di ba?
Skin or?
Skin or whatever. May iwan dun. Kasi nga, andiin bago mo
okay.
Kasi nipis lang naman ng, di ba, ng pantyhose. Or
yes.
Any material naman kung gagamitin mo pang strangle. Dapat, very hard yung paghatak mo. Pero, ilang years na nang ang lumipas, wala pa rin results. And, as far as I have searched, ang pinaka-possible ay baka hindi na well-preserved ng evidence. Or, since yung family members ay wala na, baka wala na rin budget for DNA sequencing.
Bakit sila yung gagastos for DNA sequencing?
Hindi ko alam. Honestly, hindi ko alam. 1985.
Sorry. No?
Pero, usually kasi, paano ba nang gagawa ang... paano ba nangyayari sa DNA sequencing? Especially kapag ganito mga crime?
Kung DNA lang... kung matagal na, siguro kung hindi tama yung storage ng mga evidence, baka malaking possibility nga na
magde-degrade yung DNA.
Degraded yung
pero diba,
mag-degrade.
Wala ka naman kasing mamamatch. Paano ba ang DNA stuff sa Amerika? O sa Pilipinas, wala namang ganun, diba? Usually ba?
I think meron na, pero limited.
Limited. Pero sa States, ang meron kasi, meron silang MODIS.
Database?
MODIS, yeah.
Databases.
Pero yung databases na yun ay mostly for criminals, right?
Not sure.
Feeling ko mostly for criminals. So doon sila mag-search din
baka,
ng
baka.
Baka oh. Kasi 'di ba? Pwede ba 'yun?
Pero paano yung bakit meron din silang database para sa mga nawawala? I think meron din silang ganun.
Din eh. I mean, syempre kung may criminal case na associated ka, either suspect ka oh. or victim, dapat meron, 'di ba?
Okay.
Ewan, baka, yeah. Yun yung meron. Pero syempre din baka walang budget or baka nung time na 'yon yun nga, especially nung time na na-develop na yung tech for DNA sequencing, wala na nga yung extant, wala na extant family si Cassandra Rundle. Mm. Wala na magpo-push. Mostly, nag-move on na siguro. Or, wala na talaga.
Wala na talaga. Mm. Kung meron mang kamag-anak na,
tsaka by that time, sobrang mahal ng DNA sequencing, baka, yes, unlike today. Oh. So, syempre, nakadepende rin yun sa police kung paano nila i-preserve yung material.
Okay.
Diba?
Okay.
Ayun, pangalawa, kahit pwedeng i-link si Philip, yung soldier, hindi sapat yung evidence para i-link siya sa murders. At ang weird ha, kasi nag-confess siya sa mga police without remorse sa mga ginawa niya dun sa isang family. Di ba sabi ko sa'yo, kilala siya na killer. Oo. Kasi may ganung siyang pinatay din, family din, medyo same yung pattern. Tapos sabi nila, nakita rin daw, most possibly or most probably, dun sa Lonely Heart.
Sa Lonely Heart din. Huwag ka nang tumawa.
Sa Lonely Hearts na column nung dyaryo. Kaya, ina-assume na siya. Pero kasi kung magko-confess ka ng lahat ng bagay na ginawa mo.
Confess mo lahat.
Confess mo lahat. Pero kasi tinanggi, hindi ko alam kung verbally niya tinanggi. Pero hindi siya nag-confess na siya yung pumatay dito. Ang sinabi niya lang, do not develop.
So, yun ang malaking dahilan kaya siya parang hindi na siya naging suspect.
Mm-hmm. Yun yung isang pinaka... Saka ano, yeah, I guess.
Mm.
Tapos, ano pa ba? So hanggang ngayon, ewan ko kung buhay pa yung hinayupak na gumawa nito. Pero, tagged as cold case nga itong.
Cold case din.
Cold case. Yun yung genre natin. Mysterious stuff. Kaya, okay. Tinuturing pa rin na running free kahit 40 years na yung taong gumawa nito.
Okay.
More chismis. Akala nyo tapos na.
Oh, akala ko tapos na nga din eh. Ano meron pa.
Nung nalaman ng father na wala na si Cassandra, si Cassie, syempre, naganap siya ng evidence or any other memorabilia siguro dun sa anak niya. Kung, para i-make sense kung ano yung nangyari.
Oo.
Tapos nakita siya ng two poems na ginawa ni Cassandra. Yung isang poem, ang title ay...
Tula.
Oh, yeah, tula. Poem Tula. Ang title ay Thursday Morning.
Thursday Morning.
Guess what?
Yes.
Sabi mo, what?
What?
Ang poem ay tungkol sa death.
Okay.
Guess what ulit?
What?
Thursday Morning ng February 1985, Valentine's Day, siya namatay.
Thursday Morning.
Wala lang. So, for yun, the drama.
Connect lang natin. Okay.
At ito yung excerpt dun sa Pula.
Okay.
English to. 1,000 years from now, who will remember us? Eternity is right next door, so always whisper your goodbyes. Lights go off in my head. It's time to admit defeat and try to rally around the inside of the earth once more. Gets mo
deep.
Hindi ko masyadong nag-gets kasi malalim. Pero ito pa yung isang tula niya.
So may
nakita...
tula pang isa?
Oo.
Sorry.
Pillar.
Okay. Okay lang. Interesting.
Ito pa isang tula. Pero ito, mas nagandahan ako in fairness. Does death begin with broken dreams?
So, wait lang. Yung second poem is about death also.
Death ulit. Wow. Kaya nga, ang weird.
Okay.
Does death begin with broken dreams or simply slip behind you in the night? Does it start with deflated hopes or lurk beneath the crevices in the floor? Can you smell death? Or does it burn your nostrils? Or is it odorless as hate? Can you taste death? Does it sour like salt? Or does it choke your throat? Or is it as tasteless as fear? Can you hear death? Does it sound like thunder? Or is it a whisper? Or is it a silent love?
Ang ganda.
Diba? Ang ganda. Nag-musing siya about
death. At the same time,
death.
No? Na nakakakilabot.
Oh. Knowing na mamamatay siya.
Malalaman ba natin? Brutally. Malalaman ba natin? I mean, alam ba kung kailan sinulat? Ano yun? Same year before? Yeah.
Hindi natin. Ang sabi naman ay before niya ipanganak yung dalawa.
Ah, so matagal na before. Matagal.
Kasi wag ka, very, nag-lawyer siya, di ba?
So nagkataon lang na talagang poet siya.
And wag ka, isa pang fact. Ironically, sumali din siya sa, or nagtrabaho rin siya sa Commission for Rape and Abuse.
Yes, okay.
And wala lang, how...
Diba? Oo nga, no?
How ironic. Grabe yung fate kasi kita natin ito yung...
Tapos ni-rape siya.
Nangyari.
So, tama ba? Ay, oh, tapos na ba yung kwento?
Hindi pa.
Diba? Sorry.
Okay lang. Ay, patoks na. Okay. Actually. Pero yun, ano ba masabi ko? Ang sad.
Oh, tapos na ba yung kwento?
Medyo, tapos na.
Ang gusto ko lang malaman, ni-rape din, tama, diba, si Melissa? Yung anak?
Melanie.
Melanie, sorry. Melanie.
Okay lang. Oo.
Oh my God.
Ni-rape din siya.
And then, paano yung indication na ni-rape din si Cassandra? Dahil nakubad lang or may physical?
No, I guess may medical legal dito.
May medical legal. Okay.
Most probably meron naman ah.
Okay.
Pero ang ano bang mapapansin dito? Hindi ko alam, honestly. Ang sad kasi independent woman. Gusto lang naman. Yes. Ewan ko, feeling ko nabuhay naman siya on her own for how many years? 10? Hindi ko alam kung gano'ng katagal pero nabuhay niya yung mga anak niya, di ba?
How about yung ano, yung tag dito? Yung, hindi ba pag nanakaw na side? Like,
wala eh. Ang weird din. Kasi
wala na wala sa ano nila?
Wala naman daw. Pero, wala naman daw. Tapos, yung mga info ko na nag-gather sa mga mosang noong time na yon.
Okay.
Kasi ilang years na, di ba? Parang almost 4 decades na natapos yung case. Mm. Tapos, may mga mosang doon ang gusto na lang mag-move on. Kasi nga, cold case na. Mm-hmm. Wala din, feeling nila, wala na rin mapapanagot dun sa mga nangyari. Tapos,
wala din yung family mismo. Mm-mm.
Tapos kasi, ano pa ba? Nagiging, ang tawag dito, yung place kasi mismo nila.
Nang?
Natatakot yung mga tao. Nakalimutan ko, I think, important detail to.
Natatakot yung mga tao?
Kasi rental place. Yung apartment kung saan siya namatay.
Ah, so natatakot na yung mga tao?
Natatakot yung mga tao. Tapos, syempre yung mga kapitbahay din. Diba? Parang, meron daw isa doon na binuli daw yung anak niya kasi kalapit daw nung ipinatay daw doon sa bahay nila.
Pati sila na-affect? Ba't ganun?
Hindi ko mag-gets yung it's America.
Discrimination. Na porkit may kapit, porkit malapit ka sa bahay na pinangyarihan ng isang krimen,
pero kasi
discriminated. Ano yun? Hindi ko mag-gets.
Very gruesome din kasi yung nangyari. Ewan ko, ba't nga sa kabat ipambubuli, no?
Anong pambubuli?
Ewan ko. Dapat nga mas damayan, diba?
Yung ganyong...
Ewan ko, it's America. Or baka, hindi ko alam. Pero ang isa pang weird, hindi ko alam ha, syempre, iisip lang ko na kunwari ng theory ko. Pero kasi hindi inimbestigahan. Wait lang, baka buhay pa yung company owner. Pero hindi kasi inimbestigahan yung executive. Di ba sabi, executive secretary siya sa isang malaking company?
Oo.
Bakit hindi inimbestigahan?
Yung company mismo.
Oo. Bakit? Kasi may rumors na mayaman.
May gusto yung...
Hindi naman may gusto. Pero sabi kasi na mayaman daw.
So you mean parang yung business related?
Hindi business related, pero mayaman yung gumawa. Kaya wala nagsasalita. Kasi di, Diyos ko, wala so man lang parang sisiga, wala mamaka rin eh.
Pero you mean parang ang gumawa nito ay
makapangyarihan? Makapangyarihan?
Okay.
Hindi ko alam. Isa lang sa mga sinasabi. Yun.
Well, ang daming tanong.
Maraming.
At yun nga, nakakaawa kasi yung mga bat. Ilang taon?
10 and 12. Anong
kinalaman nila?
Yeah, exactly. Tapos yung isa ay pinagsamantalahan pa.
Pinagsamantalahan pa yung bata.
Ito, ayun, ang sad, no?
Sad.
Ang sad. Kasi yung mga ganitong mga cold cases, most probably, mananatiling cold na lang. Kasi 40 years na eh. Wala nang extant family na mag-push nung nangyari.
Namatay na yung tatay mismo.
Kaya, ayun, wala na rin mga mag-anak. Nagpapalit na rin yung mga detectives. Nabibidbin na lang yung mga cases na unsolved din. Hanggang sa mapailalim na lang din sila dun sa case files.
Ang tanong ko, anong nakuha na information from yung bumisita, yung ex-husband na bumisita?
Wala. Friendly lang talaga. Friendly Valentine's lang gift lang talaga. I guess, di ko alam kung pati dun sa mga bata, pero most probably dun sa ex-wife niya. Baka nung time niya nang realize niya gusto ko makipagbalikan. I don't know.
Oh.
Pero yun, ano pa ba? Yung mga mosangs din. Ano na, nagmo-move on na rin. At karamihan nga, gusto na lang kalimutan. Kasi nga, ayaw na rin nilang maapektuhan yung neighborhood.
Okay.
Gusto nilang maparentahan pa siguro yung place.
Bahay. Or, okay.
Ay, yung, gusto nilang hindi bumaba yung value ng mismong subdivision or mismong
place. Kasi nga, pag sinabi mo kasi, may nangyaring gruesome ano do, crime.
Yan. At ano pa ba? Kung iisipin mo, di ba, ano na lang ba yung mabibigay natin sa mga taong pinatay yung may ginawa ng masama, di ba? Justice na lang.
Yun lang talaga.
Kaya nga, pero...
Pero paano mabibigay?
No? Paano mabibigay kung cold case na agay nito? Walang evidence, walang niha-niho ng taong pumatay, di ba? Paano?
Kaya pa
paano
natin
naman yung mga bata na hindi pa alam kung paano mabuhay? Kung di pa naranasan ko paano mabuhay. 10, 12 years old, Diyos ko.
Pero parang malaki, parang pinupush talaga nila na ang may kasalan ay stranger from sa advertisement nga sa...
Possibly. In interview actually ng police force, lahat daw. Pero kasi yung iba doon, unknown.
Parang kasi nga, diba, ayaw
panis
nila.
Ka, syempre. Yung mga gumagawa na ng dummy accounts.
Hindi ako gumagawa.
Ng dummy accounts nung araw pa lang.
Okay.
So kahit may mga nag-send ng pictures and stuff, marami doon, unknown yung names or
ay,
hindi madadetect. Ayun. Ang sad kasi...
Kaya pa ba natin? pwede bang next time naman, Pingyo? Oo, ano,
happy
scientific
naman. Oo, mga geeky stuff naman. Pero ano ba? Ano ba sabi ko? Isa pa siguro na feeling ko na dapat natin isabihin since I guess two-part murder mystery itong possibly yung episode 1 kasi na murder
possibly
din, diba?
Possibly.
Baka pwede ding i-highlight yung sa Pilipinas. Mm. Diba wala? Kahit gano'ng nung suyod yung gabi natin for February 14 mystery murder. Wala talaga.
Wala nangyari
sinubukan
locally.
Ko, wala talaga. Masasabi ko lang, Diyos ko, mga police naman ng Amerika, keep up naman si sa PNP ng Pilipinas.
Oh, ganun ba talaga?
Ang galing. Ako, sa true lang ha.
Ganun ba talaga? Ay, sorry po.
Ang galing ng PNP natin.
Baka nagkataon lang talaga. Walang nangyari sa Pilipinas.
Hindi ko sure yung stats ko, ha. Hindi ko sure yung stats, pero parang mababa ata ang unsolved mysteries or unsolved crimes sa Pilipinas. Kumpara sa states. So, hindi ko alam.
And then, siguro, mga unsolved disappearances.
Dito, feeling ko din. Or hindi lang well-documented.
Baka kulang lang tayo. Kulang lang sa, ito dito.
Sa archiving, sa info.
Announcement.
Yeah. Ano ba yung, sa tingin mo?
Ha?
Sa tingin mo, tinatago nila.
You know, kasi di ba may mga palabas naman, like Jessica, yung kaysa Jessica Soho. Like,
investigador.
Hindi, may isa pa. Yung, ano ba? Yung poor talaga, para talaga sa mga nawawala.
Soho?
No. And na-forget ko yung name, pero ano siya? Tagito.
Or kasi Valentine's Day, mas importante sa Pilipino yung pagmamahalan that time.
So bawal gumawa ng krimen on Valentine's Day. Kailangan
Day
magmahalan lang.
Or pwede rin na, hindi ko alam, walang masyadong, kapag, kaya palaging, di ba, palaging sinasabi, kapag mahirap ka ba?
Ay, sorry.
Hindi ko tinatawa ninyo may hirap patawad. Pero,
mahirap lang
din
po
kami. Mahirap din kami. Pero kapag mahirap ka ba, meron ka pa bang time gumawa ng mga gitong bagay? Or,
paano?
I mean, kung ang iniisip mo palagi ay yung
perspective ng victim, perspective ng suspect.
Suspect.
So, diba? Pag mahirap ka, may ano ka pa ba namang rape?
Oo, or mang, diba?
Unless, ano ka, nung drug addict ka.
Ah, yeah, mostly. Ay, siguro, ay, sorry, hindi ko
hindi pala namin alam.
Oo. Hindi namin alam. Pero, diba?
Well, nga, yun lang, hindi, ang point lang namin dito ay, as compared to American cases ng mga unsolved crimes or disappearances, ang baba ng Oh, I mean, alas wala kaming makita.
Oh, and then,
well, kasi limited tayo sa day ng February 14.
Oo. Oh, saka siguro limited din yung time mag-search.
Yeah, baka ganun lang. Baka kami.
Or, hindi eh, we tried naman. Naganap naman kami. Pero mostly kasi talaga solved. Panis ko.
Sa Pilipinas ko.
Ito talaga yung mga American. Yeah.
Ay, sa, joke only.
Oh, oh, sure. Ang galing. Ang galing ng PNP.
Baliw.
Ano? Sana naman nakikita nila yung, narinig nila yung sarcasm. Pero yeah, ano pa ba? Ayun lang. Ang sad kasi yung mga buhay na nawawala na unsolved na. Especially kung, paano kung wala namang impyerno sa kalangit, di ba? Paano mo paparusahan yung gumawa ng mga to? Di ba? Kaya sana, di ba, hostisya na lang ibigay. Bulok na lang sa kulungan or whatever.
Sa earth.
Oo, di ba? Paano, lugi naman, grabe. Lalo na bata, ganun pa yung ginawa.
I mean, baka yung bata nanonood. Saan pinatay? Sa sofa?
Hindi ko, yun nga sabi, di ba? Naglaban pa daw yung bata. Huh? Naglaban.
Mamaya, isko, I know.
Pinagpupukpok daw.
Ba't tinamay pa ang mga bata?
Yun din, no? Anong pumapasok sa utak ng mga... Or, ano to, mental illness, you think?
Hindi ko talaga alam kasi hindi ko talaga alam.
Uninhibited sila? Carnal desires? Parang gano'n ba? Ano?
Yun naman, in fairness naman sa mga reports, no?
Oo.
Na yung mga gumagawa talaga ng mga hindi nating akalaing magagawa ng isang tao, ay nagawa dahil first, nakainom.
Ito kasi, ano, second, susat,
drugs.
Possible, no? Baka nagkaroon to ng mental breakdown kasi nga soldier siya. I mean, hindi namin...
Eh, hindi, naman hindi, hindi natin inano si Philip.
Oo, hindi. Pyong, saka hindi... I mean, yeah. Kunwari
naman,
lang.
Kung si, si,
kung
sino
si
man,
Philip lang. Or
kung sino man, yeah. Talaga.
Pero paano yun, no?
Or baka may istorya kasi tayo na hindi alam. Like, parang... Baka may someone na talagang gustong-gusto si... Cassandra. Then,
eh, kung gusto siya, ba't sinama pa yung mga anak? So, tingin mo kasi witness.
Kasi witness.
Saka, ang weird din, no? Hindi naman sobrang desolate nung place. Meron sila mga kapitbahay.
So, you
but
mean
hindi
pwedeng,
sila narinig. But
pwedeng angulo na kakilala nila.
Siguro, I don't know. Possibly.
Kasi,
walang, sabi, di ba? Walang sinabi na ng laban si Cassandra. Anong laban yung bata? Or okay, siguro...
Baka huli na silang pinatay.
Or siguro, sinabihan si Cassandra na huwag kang gagalaw. Kasi papatayin ko yung...
Oh my
baka,
God.
Baka gano'n. Oh my God, pag iniisip mong gano'n.
Alam mo...
Shit, yung mga nanay.
Sa ganitong... Alam mo, sa totoo lang, sa mga ganitong unsolved crimes,
oh. No,
ang lagi kong iniisip na nakakapaglungkot sa akin, yung time na huling nila nakita. Huli nilang narinig.
Oh.
Like, ano yung... Ano yung huli nilang nakita bago sila namamatay? Ano yung huli nilang narinig? Diba? Siyempre, nagmakaawa yan.
Oo.
Yung mga yan. Pero, yun. Kung nandun...
Oo, din do. Kung iisipin mo rin, hindi naman sinabi kung slashed yung damit or whatnot. Hmm. Pero baka voluntary din siya nag... Baka pinaubayan niya ni sarili niya.
Na huwag para, mo sasaktan.
Oo, huwag mo sasaktan yung mga anak ko. Kasi
pero
walang...
sinaktan pa din.
Isko. Ano na?
Isko, Valentine.
bakit ba?
Ang
hindi
bigat.
Ko ma-
ang bigat.
Ayun.
Sige. Well, sumalangit no, ha? Ang family ni Cassandra, no?
Ay, sana makahanap.
Nang ustisya, hindi pa uli ang lahat.
Yun nga eh, 40 years na.
Pero hindi pa uli ang lahat.
Sana, hindi pa. Tsaka sana, hindi ko alam. Ano pang parusa mo doon, 40 years na? Sa tingin mo ba buhay pa yung hayop na yun?
I think,
kaya nga, di ba?
Ang least na lang na ano natin, ay malaman natin kung sino yung pumatay.
Yeah. Ay, Diyos ko. Iisipin mo pa, shit, paano kung wala namang God?
Ano ko, asa ka pa yan.
Magpaparusa sa kanya.
Saka na natin pag-usapan yan. Saka na yan.
Nakagalit eh.
Sa mga next episode.
Hindi ko matanggap na sabihin lang bahala ng Diyos.
Ay, naku.
Hindi, kailangan ko siya makita mag-suffer.
So, may episode tayo for that.
Okay.
Okay. Tayo for that.
I think that's all for...
Yun muna.
For episode. Ay, bibilangin ko ba? Basta itong for episode na to, yun yung kwento namin. The Rundle Family. The murder.
Yes.
The Rundle Family.
So, next natin ay Friday, no? February 17.
Oo, huwag ka magpangako.
Hindi, papangako ko na.
Ay, okay. 17. Ah, this episode? Or next?
Next episode.
Okay.
Episode 3.
Okay.
No? Try namin i-release siya ng Friday, February 17.
Okay.
Ano?
Ay.
Quote of the day mo.
Oh my God, quote of the day pala ako. Wait lang. Wait lang.
May quote of the day ka pa ba?
Meron. Sabi dito, hindi ko alam, kay Einstein din yata.
Hindi
ko alam, nakalimutan ko, walang nakasulat. Ang sabi dito, you'd think solving mysteries would bring you closure. That closing the loop would comfort and quiet your mind. But it never does. The truth always disappoints.
Napakalalim naman yun.
Yeah, mababol lang. Ano ba? Yun nga, usually, kunwari, yung katulad ng crime natin today, yung unsolved crime natin, possible na all this time, alam pa na natin kung sino talaga.
Pero,
syempre, tao, di ba? Ginawa ng mystery yung stuff. Or, wala kasing malink eh. Paano kung all this time, hindi ko binagbibintangan ha? Kasi feeling ko buhay pa yung ex-husband. Paano kung all this time, siya pala, di ba?
Buhay pa daw, until now.
I guess, kung 30 plus siya nun.
Si tattoo artist ang pinag-uusapan natin, like, not yung first husband.
Not your first, or di
ka sure. How about your first husband? Oh my God!
Hindi ko alam. Mali mo, baka. We'll never know. 40 years. Sa tingin mo? Worth it pa na.
Oo, para sa akin.
Kasi diba, naalala ko yung Korea, parang 20 years, 15, hindi ko alam. Ay, North Korea. South Korea. Meron silang statute of limitations.
Ah, may ganun sila.
Pag lumipas na itong taon, wala na. Kahit umamin ka after ng statute of limitations.
Wow.
Wala na. Hindi ka na makakasuhan.
Okay.
Ewan ko, baka mali ako ha. Baka mali ka. Sabihan niyo ako ha.
I-search na lang natin. Hindi ko alam. Tapos mag-correction na lang tayo.
Sabihin na lang namin sa next episode yung corrections
correction. Namin. Lahat ng mga mali namin. Iko-correct namin yun sa next episode. Ayun pa, saka mga pagkukulang namin.
Yun lang.
Okay. That's it?
Huh? That's it for today.
Ay, maraming salamat po sa pakikinig. Happy. Bigat-bigat. Happy Valentine's uli.
Happy Valentine's Day. Sana natuwa yung mga mahilig sa ganitong klase ng pag-uusap. Pero we assure you, next time, hindi naman na ganitong ka-deep
ganito,
and dark.
May ganito pa din.
Pero hindi na ganitong... I mean, magbibigay ba tayo ng...
Gusto ko pa din na mag...
pero pause for the next... Ganun ba sa'yo next time?
Hindi naman ganitong crime. Hindi ganitong crime, yes.
Pero dark.
No. Hindi nga. Surprise.
Surprise, okay.
Okay, so... Maraming salamat po. So, rate nyo kami ulit sa Spotify.
Go, ikaw muna.
Rate nyo kami sa Spotify and... Sana 5. Tapos, kung di 5 ang i-rate nyo sa amin, 4 pa baba, explain nyo kung bakit.
Okay lang. Basta... Sana makita namin yung accounts nyo, tapos i-email namin kayo. Kamusta na? Baka pwede na mga i-update kasi nag-improve na kami. Ganun.
And guys, you can follow us sa aming mga social media accounts. So, sa FB and IG.
Sa FB, it's Unsolved Cheese Mysteries. Same sa IG.
Sa IG.
At sa Twitter naman, it's at Cheese Mysteries. That's CHISMYSTERIES.
And if you have any suggestions, comments, constructive criticisms, pwede nyo kami i-PM sa mga social media accounts namin and send us an email kung may mga gusto din pala kayong topics, no? Suggested topics.
Ang email namin ay unsolvedchismysteries@gmail.com. It's UNSOLVED CHISMYSTERIES@gmail.com.
Okay. Again, thank you guys. This is Bok.
And this is JB. Maraming salamat sa pakikinig.
This is muli.
This is Unsolved Cheese Mysteries.
Bye-bye.
Ka-ching. Meep, meep.
Mwa. Just missed those.